Пятый выпуск программы «Дом литератора». Тут у Праской студии вас витая Сергей Абламейко и на початку празмест программы. Другого лютого белорусская громада Канады проводила в апошний шлях одного из самых ярких письменников белорусской повоенной эмиграции Кастуся Акулу. Про ягоную творчесть и место у литературы говорит письменница Ольга Ипатова. Менская редакційно-видавецкая установа литературы и мастацтва распочала выдание книжной серии «Лимовский фольварок». Первой книгой у ей стався сборник оповестей Миколы Купреева «Полесская элегия». Про его разважает критик Михась Тычина. 5 лютого исполняется 60 годов поэту Феликсу Баторину, який працює хирургом у другим менским шпитале. До юбилею у менским выдавецтве «Медисонт» вышла ягоная поэтичная книга под назвой «На улице Максима Богдановича». Вы почуете гуторку с поэтом и его новые верши у авторским читанием. Другого лютого белорусская громада Канады проводила у апошний шлях одного из самых ярких письменников белорусской повоенной эмиграции Кастуся Акулу. Про ягоную творчесть и место у истории национальной литературы другой половы 20-го стагоддзя у нашей программе говорит ведомая письменница Ольга Ипатова. Пытание ей задает Валентина Аксак.
Спадарыня Вольга, калі ўпершыню вы пачулі імя пісьменніка Кастуся Акулы?
Гэта імя я хутчэй прачытала ў падпольнай тады эмігранцкай літаратуры, якую ў гародні ў 70-е гады тайком даваў нам маладым пісьменнікам і сваім калегам незабыўны Алексей Карпюк. Вось тады ў Конаднях я і ўбачыла гэта імя.
Гэткім чынам вы прачыталі ў эміграцыйным часопісе Конадні творы Кастуся Акулы. Якое ваше ўражанне ад прачытанага?
Гэта было вельмі незвычайна, таму што ўрыўкі са змагарных дарог ўжо ішлі там, і гэты погляд беларуса як бы з другога абсалютна іншага боку ён ашаламляў. Тады я ўпершыню пачула пра пагоню, пра значэнне гэтага герба ў нашым жыцці, і ўзнікла цікавасць да нашай сапраўднай гісторыі, таму што ўсё тое, што расказвалася ў нашых падручніках, было не нашай гісторыі.
А калі і пры якіх абставінах вы ўжо вочна пазнаёміліся с Кастусем Акулом?
Я убачила его першиню на приступках оперного театра, когда он выступал. Это был 92-й год, когда он приехал первый раз. Я долго на его глядела и не осмеливалась неяк вот подысти, але подышла, мы познаёмилися. И что было мне вельми дорого, что он, оказывается, ведал мое имя. Это значит, что он сочил за белорусской литературой.
Подчас первого приезда у Беларусь у 92-м годе творчестью Кастуся Акулы фактично у першиню затекавились выдавцы у Беларусі. Была дамоўленасць з мастацкай літаратурай на выданне ягонага, можа быць, самага знакамітага рамана «Змагарныя дарогі». Раман гэты праз 2 гады выйшаў, за што Кастусь Акула атрымаў прэмію беларускага пэн-цэнтра імя Францішка Багушэвіча. Потым гэтая кніжка была названая ў ліку 100 лепшых кнігаў 20-го стагоддзя. Дзяржава таксама выказала сваё стаўленне да творчасці Кастуся Акулы. Я дазволю сабе цытату з ліста тагачаснага намесніка кіраўніка адміністрацыі прэзідэнта Рэспублікі Беларусь спадара Даўгалёва да прэзідэнта Лукашэнкі. Установлена, што в прошлым году в соответствии с уточненным планом выпуска издательской продукции издательство «Мастацкая литература» выпустило книгу бывшего члена белорусской краевой обороны Кастуся Акулы «Змагарные дороги». В книзе фальсифицированы события Второй мировой войны, принижена роль белорусских партизан в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками. Вось такие донос фактично лег на стол спадару Лукашенко у 95-м годе. Супрацьлеглые оценки творчести спадара Акулы у Беларуси иснуют на сёння. Якое место ён на сам реч, на вашу думку, займая у белорусской литературы другой половы 20-го стагоддзя?
Я оцениваю творчесть Кастуся Акулы вельми высоко. Его «Змагарные дороги» самая знакомитая книжка, але, на мой погляд, еще больше значная трилогия «Грава». Я б яе параўнала з нележаўскай прозай, толькі у Кастуся Акулы ўжо не было гэтай цэнзуры. цензуры, якая непазбежна вісела над мележам. Па сутнасці гэта адзіны у беларускай літаратуры пісьменнік вобразна, ярка, эмацыянальна і на высокім мастацкім узроўні паказаў многія пласты беларускага грамадства вось у гэтыя часы.
І калі змагарныя дарогі ўжо двойчы выдадзеныя ў Беларусі, то гараватку, так здаецца, ніхто з выдаўцоў пакуль што і не збіраецца выдаваць.
Не, безумоўна, ведаеце, і яна мала вядомая на Беларусі. Я сама магла толькі атрымаць ўжо ў яго. І зразумела, што яна толькі знаходзіцца тут у бібліятэцы. Я спадзяюся, я не правярала, па праўдзе кажучы. Я глыбока веру тое, што Кастусь Акула застанецца ў беларускай літаратуры, нягледзячы на вельмі неспрыяльныя для яго абставіны.
Ці вядома вам нешта пра лёс архіву Кастуся Акулы?
Усім будзе распаражацца яго спадкаемца, сын Юрка. Вельмі спадзяюся, што спадар Юрка перадасць гэтыя архівы, хаця б сёння не на Беларусь, дык прынамсі ў царкву Кірылы Туровскага, дзе па сёння ляжыць падшыўка беларускага мігранта, якую Кастусь Акула выдаваў. І я думаю, што нават тут на Беларусі мы зможам сабраць усю поўную падшыўку яго часопіса «Зважай». У мяне ёсць 14 нумароў, але ж сёння я проста па шчырасці не ведаю, ці аддаваць іх у архіў літаратурны, ці не аддаваць, таму што мы ўжо ведаем, што бывае з архівамі, з арыштаванымі архівамі.
Апрача згаданых друкаваных выданняў, у вас яшчэ ёсць і відэастужка з запісам сустрэчы з Кастусём Акулам.
Ён ёсць, сапраўды, гэты запіс, і я спадзяюся, што ён будзе ў нашых музеях.
І спадзяемся, што гэтая стужка будзе паказана па дзяржаўных нацыянальных беларускіх каналах.
Канешне.
Да нейкага юбілею Кастуся Акулы.
У гэта я шчыра веру.
Дзякуй, спадарыня Вольга.
Пра творчасць Кастуся Акулы і яго месца ў гісторыі нацыянальнай літаратуры другой паловы 20-га стагоддзя гаварыла Вольга Іпатава. Пытанне задавала Валянціна Аксак. Кастусь Акула памёр 29 студзеня ў канадскім горадзе Таронта. На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце Дом літаратара. І пасля кароткай абвесткі развагі крытыкамі Хася Тычыны пра зборнік прозы Мікулы Купрэєва «Палеская элегія».
4 лютага спаўняецца 200 гадоў з дня народзінаў класіка беларускай літаратуры Вінцэнта Дуніна Марцінкевіча. Да юбілею планавалася адчыніць музей пісьменніка ў ягоным родавым маёнтку ў Люцінцы, гаворыць літаратуразнаўца Язэп Янушкевіч.
На жаль, з нейкіх прычынаў гэты музей пакуль што не створаны. І, наколькі я ведаю, нават праца такая папярэдняя не вялася.
Перадачу Міхася Скоблы, «Вольная студыя», «Новыя словы» пра звыклыя рэчы слухайце ў нашым эфіры заўтра. Менская рэдакцыйна-выдавецкая ўстанова «Літаратура і мастацтва» распачала выданне кніжнай серыі пад назвай «Лімаўскі фальварак». Першай кнігай у ёй стаўся зборнік аповесцяў Мікулы Купрэєва «Палеская элегія». Нядаўна яе прэзентацыя адбылася ў берасці ў Пружанах, дзе жыў пісьменнік. За складанне кнігі паэт Леанід Галубовіч быў ганараваны рэгіянальнай мядовай прэміяй, якую заснаваў пружанскі пчаляр Мікола Папека. «Палеская элегія» Мікулы Купрэєва ў полі зроку крытыка Міхася Тычыны.
Палескія повесці Якуба Коласа, палеская хроніка Івана Мележа. Такія назвы ў свой час мелі класічныя шэдэўры. Палеская элегія Мікулы Купрэєва натуральны іх працяг. Колас, жыхар сярэдзіннай Беларусі, ў свой час адкрываў палескую экзотыку. Мележ, ураджэнец Мазырска Палесе, палемізаваў са сваім вялікім папярэднікам, аспрэчваў ягонае бачанне і разуменне. Ніхто з папярэднікаў, а былі яшчэ акрамя Коласа і Мележа, Іван Тургенеў з ягонай паездкай на Палесе, Аляксандр Купрын са славутай Алесяй, і ніхто ж з сучаснікаў, а гэта бадай усё філа лагічнае пакаленне, колькі не чакаў Мікола Купрэєў, не выказаў таго, што ён да часу утойваючы ведаў лепш за ўсіх на свеце, жывых і мёртвых. Як тут не прыгадаць Аляксандра Твардоўскага? Сказаць бо тое слова а нікому, я ба ніколі ні за што не змог перадаверыць, нават Льву Толстому, бо нельга, бо не скажа, хай сабе ён Бог. Але і самому Купрыяву тое слово вельмі доўга, без малога 30 гадзі не давалася. Хоць спробы былі яшчэ ў студэнцкія гады, малады паэт напісаў аповесць «Бродзят на рассвеце юныя» па-расейску. Аповесць закінуў на гарышча ў знаёмага, а той ёю распальваў у печы. Здолеў Купрыява разгаварыць, разварушыць, натхніць на лірычна-драматычны жыццяпіс, хвала яму, паэт Леанід Галубоў. По сутнасці, 5 напісаных Купрыявым аповесцей успрымаюцца як асобныя раздзелы лірычнага рамана, звязвае іх сюжэт: дзяцінства, юнацтва, сталасць, старасць. Пераходзяць з адной аповесці ў наступную вобразы людзей, без якіх аўтар і яго лірычны герой-наратар не ўяўляе сябе. І найперш вобраз маці, якую забілі фашысты, калі хлопчыку было толькі 5 гадкоў. Да гэтага лёсаноснага моманту сваёй біяграфіі наратар, робячы ў аповесці дзіцячыя гульні пасля вайны, кругі, спіралі, зноў і зноў вяртаецца, як вопытны псіхааналітык, які разумее, што менавіта тады адбыўся надлом у яго свядомасці, пачаліся яго злы беды, і не толькі яго аднаго. Па дзіцячы ён думае пра помсту і бачыць свайго ворага ў вобразе ваеннапалоннага Эрыка. Думае пра найвялікшую несправядлівасць, цытую: «Як нядобра, як жа нядобра на свеце, я плыву ў лодцы, чую вяслом ваду, з яго падаюць мне на твар, блішчаць на сонцы пырскі, возера пахне рыбай, праляцела качка, кружаць у небе буслы, і пра ўсё гэта нічога не ведае, нічога гэтага не бачыць і не чуе мама. Яна ляжыць нямая, глухая і сляпая, далёка-далёка ў зямлі. Як жа нядобра на свеце». Канец статы. Вось чаму лірычны герой Купрыява, у якога шмат агульнага з аўтарам, уцякае ад свету з ягонымі таталітарнымі сістэмамі, тэхнагеннымі катастрофамі, глабальнымі планамі меліярацыі, экалагічнымі і дэмаграфічнымі праблемамі, хаваецца ў лясны гушчар, робіць сабе шалашык, засцілае дол папараццю і сядзіць там доўга-доўга, цытую: «Там я нічога не буду чуць і бачыць, толькі лес, трава, мурашкі, птушкі, вавёркі». Філасофіі нянавісці ён супрацьстаўляе філасофію любові да ўсяго жывога, светлага, чыстага, што шукае, як яму здаецца, знаходзіць у глыбі па лесе. У аповесці «Імгненне светлае» згадваецца вандроўка ў самую глуш пінска-валынскага па лесе, сустрэча з дзікай кветкай па лесе арынай. Радкі з купрынскай алесі увесь час падвёрстваюцца пад рэальныя падзеі, і ўжо цяжка адрозніць жыццё ад літаратуры, у якой яшчэ панавала гармонія і сонечнае святло. Як жорсткая ідэалогія калечыць людскія душы, выветрывае з чалавека ўсё чалавечае, апавядаецца ў аповесці «Палеская алегія», якая стала назвай кнігі. Завяршаецца кніга аповесцю «Рэчкаю плывём, плывём», па сутнасці літаратурнай казкай пра сучасны Ноя ў каўчэг, у якім плывуць у пошуках праўды пра свет і людзей двое дарослых, адзін падлетак, народжаны ў ноч на 26 красавіка, савіка 86 года, белы казёл, чорная каза, рыжы сабака, і на спіне казла сядзіць чырвона-жоўты певень. Плывуць у бок вялікай ракі, якая ўпадае ў яшчэ большую раку, а тая рака ўпадае недзе далёка-далёка ў мора.
Прагучалі развагі крытыка Міхася Тычыны пра зборнік прозы Мікулы Купрыява «Палеская элегія». На хвалях Радыю Свабода вы слухаеце «Дом літаратара». І далей у нашай праграме гутарка з паэтам Феліксам Баторыным і яго новыя вершы ў аўтарскім чытанні. Але перш прагучыць напамін аб галоўных тэмах сённяшняй праграмы. Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Зараз я нагадаю основні події дня, з якими ми знайомимо вас у сьогоднішній програмі. 2 лютого сповняється 170 годів з дня народження керівника повстання 1863-64 годів у Білорусі і Литві Кастуся Каліновського. У Білорусі офіційних мероприємств не проводиться. У сядзібе БНФ у Менску відкрилася мастацька вистава, присвячена 170-му годкам Кастуся Каліновського і 200-й годовіння з дня народження Вінцента Дуніна Марцинкевича, яка буде відзначатися 4 лютого. Жыхары шэрагу дамоў на вуліцы Карла Маркса ў Менску правялі акцыю пратэсту супраць адсялення. Канцэртам барда Віктара Шалкевіча і менскага гурту «Рэха» сёння ў горадні адкрываецца гарадская кампанія «Год незалежнасці 2008», прысвечаная 90-годзе абвяшчэння Беларускай Народнай Рэспублікі. І знову ми вертаємося у дом літератора. При мікрофоні ведучий програми Сергія Бламійка. 5 лютого сповняється 60 годів поету Феліксу Баторіну, який працює хірургом у другім Менським шпіталі. До юбілею у Менським видавецтві «Медисонт» вийшла ягоная поетична книга під назвою «На вулиці Максима Богдановича». Біблійські сюжети у ній чергуються з народними балядами, фізіологія з філозофією, лірика з епіграмами. Про життя і смерть з поетом і лекарем гутарить Міхась Скобла.
Господар Феликса, примите віншаванні з юбілеем, але ж і здивили ви аматару беларускай поэзіі. Звичайно, у книги поэта уваходять верши, які вже опубліковані у періодичних виданнях. А ви видали таміну на 400 сторонок, яка амаль цалком складається з раней недрукованих твораў. Гэта ж колькі гадоў ви писали у шуфляду?
Я не пишу у шуфляду, такой звычки не маю. Это все верши, написанные у 21-м стагодзе. Справа в тым, что миллениум неяк подзялил и мяне на дзве частки. Тое, что написано до 2000-го года, и тое, что пасля. Вот я перачитываю тыя свои верши, и тое, что зараз пишется. Это як два розныя поэты написали.
Вы працуете лекарам, хирургам у другой менской больнице. Скажите, як успрымаюць пацыенты вашу беларускую мовность? Ти пишете и лечите вы на разных мовах?
Я с хворыми размовляю на той мове, какая им ближей. Хворый человек, ему треба отказывать на некие пытания. Ему не до мовного пытания. У его стоит пытание про здоровье его. Про его нечто такое интимное, и тут нечто навязывать человеку немагчимо, нельга. Ну, бачу, что человек сам говорит по-белоруску, альбо на такой некой тросянце, ему ближе белорусское слово. Говорю по-белоруску, это ни у кого не выкликаю никаких эмоций, ни отмовных, ни додатных. Люди нормально воспринимают это.
А з вашим начальством?
Начальство ніяких зауваг мені ніколи на цю тему не робило. Наше начальство – нормальні люди.
Многие ваші вірші пронізані такою тонкою іронією. Іронічні поети сярод вашого повоєнного покоління – велика рідкість. Ось я зацитую ваші радки з низки «Раздумізми». «Я сяджу над санскритською ведаю, голову кулаками подпер. Чи боюся я смерті, не ведаю, бо ні разу ще не помер». Скажите, за долгие годы працы у хирургичной, ці привыкли вы до чужой смерти? Ці да яе привыкнуть немагчыма?
Ведаеце, до чужой смерти привыкнуть вельмі немагчыма. И нават калі твой пациент помер, и ты уже разумеешь, что он помер и констатовал, что помер, глядишь, и все здаецца, а може он дыхае, а може он варушится. Вот некалькі разов подыдзеш, не, это немагчыма привыкнуть. Немагчыма. Живы человек, вот только что он был живый, его нема. С гэтым тяжко мирыцца.
Вы працуете лекарам уже амаль 36 годов. С гледзішча вось гэтага шматгадовага лекарскага досведу, вы верите в існаванне человечей души? Ці вы матэрыяліст?
Вы ведаете, гэты все спекуляции, а я гэта лічу спекуляциями. Вельми далекие от моего светопогляду. Я матэрыяліст. Збіць мені з гэтага шляху немагчыма. Я лічу, что гэта такі самападман. Человеку тяжко змірыцца с тым, что вот ён памрэ і нічого не будзе. І человек придумляє уявляє собі некі такі прийоми, які допомагають йому вижити у цьому житті і не стратити розум.
Добре, давайте відійдемо від цієї теми. У предмові до вашої книги Леонід Дренько-Майщук написав: «Творчість Фелікса Баторина – це зустріча устойливого світогляду і моралі, мовної гармонії і сюжетної завершеності, світла Давидової зорки і купальського огню». Ось йдеться про мораль, а ви часом у своїх творах використовуєте ненормативну лексику. Для чого?
А хіба ненормативна, як ви кажете, лексика увогалі існує?
Принамсі, існує агульнаприйнятая громадська норма, що гета і гета слова, вони належать до ненормативної лексики.
Коли ви мені тут знайдете 3 чи 4 випадки її вживання, я на цей конт навіть і вірш написав, що у мові нема заборонених слов. Але ж кожному слову повинно бути своє місце, для чого воно сказано. Коли ви говорите про нейкую бреду, то говорить про її тяжко ласкавими словами. Коли ви говорите про речі нормальні, вживати ненормативну лексику зусім не треба, і наоборот навіть. Це супротипоказано. Що тичиться моралі, мораль – це така річ, яку немагчимо чоловіку нав'язати, і яка не виписується по рецепті. Що морально, що не морально, це буває вельми тяжко визначити. Є тільки один критерій, який обмежовує моральність, і він обмежовує шмат що. І моральність у тим ліку. Це коли учинки чоловіка не наносять тяжких ранів, калецтвів тим, хто побач з ним. Це моральні учинки. Але ж і тут буває сутикнення. Немагчимо пройти по світі і нікому не наступити на ногу. Так от моральність, вона предугледжує, що коли таке здарилося, чоловік повинен так себе поставити у цих околичностях, щоб загладити свою вину, щоб ніяк зм'якчити, щоб ніяк зробити полегку тому, кому він нанес рану.
Дякую за ваші відкази. Я нагадаю, що в ефірі передача «Дом літератора» і сьогодні гостем рубрики «Автор і твор» поет Фелікс Баторин. Що, спадар Фелікс, сьогодні прогучить у авторським читанні?
Я почитаю некілька віршів з книги «На вулиці Максима Богдановича», що вийшло от тільки недавно. І, може бути, некілька віршів, які написані вже після її виходу. Роздорожжі, скрижаванні роздорожжі, повороти розстані. Ну чому не дав ти, Боже, нам дороги просте? І просьолками блукаємо ми з життєвою ношою, шлях головний свій шукаємо, ти подешви зношує. Ах, ви боти чаровіки, ах, ви стежки дикі, я знайшов би шлях великий, каб не ви шматлікі. Я не верив тому, хто шептав мені: не вір, бо жанчина – ласкавий і здрадливий звір, який вкусить болюче, коли не тепер, дык тады не в забаві. Я не слухав навучених жорстким життям, що й тярини здараються з гострим остьом, і що ружи ховають шипи під лістьом, і протнуть, і скривають. Я тебе покохав, і напевно тому я найпершому ж слову повірив твоєму. По цаглинці ми взводили дом, не турму, і щасливий тепер я. Ти ж не вірила тим, хто шептали: не вір, бо мужчини – ловці простоватих тятєр. І я вдячний тобі за твій щирий довір і за тоє невір'я. Я – випадковий збіг молекул. Я – винік бровновського руху. Ну треба ж так, що чоловіка утворила тая завіруха. Мені у гетім світі каламутно, у калауроті мітусення. Так що ж, безвольно і пакутно жить і чекати свого зникнення? Ні, коли гетак відбилося, що тіло злучене з духом, не буду забавкою льосу, частинкою бровновського руху. І хай конца не адмінує, утиснути в границі веку, ти повірую, побунтую мільярдами своїх Олегу. Чи виноватая турма, що хтось у йой марнев дарма? А той, хто стіни мурував, він просто рупно працював. А хто оховує мури, то ж служба, що не говори. А хто виносив той вирок, Не был зломысным ён знарок, законом кировался ён. Ён мог бы иначе, а лишь закон. Закон не просто сотня слов. Яго створали 100 голов, 100 мудрецов складали взвод, а мудрецов обрал народ. А той народ и ты, и я, твоя семья, моя семья. Меж нас жадающих нема, каб человек сядел дарма. Тут околичности вини. Житё ж минало день при дни. Житё минало, а чьё? Ну, дякуй Богу, не моё. Стоись, надейная турма. Мы не сядели, а дарма. Вот, например, жанр эпиграммы. Эпиграмма на агульнавядомага дзеяча. Письменник по-российску як? Писатель. А старшиня? Вядома председатель. А здрадник называется предатель. И это все про вас, на жаль, приятель. Великого русского поэта земли белорусской. Вылузвался со скуры целый век. Доводил, я так само человек. Але не имел признания, а не знаку. З усіх бакоў чуваць было вужака. Саюзнікам пабіліся і квіты, бо выйшла гуз на гуз, семіт з антысемітам. Прыўкрасны ваш саюз.
Фелікс Баторын чытаў свае новыя вершы. И на этом мы заканчиваем программу «Дом литератора». С вами был Сергей Абламейко. Наступный выпуск «Дому литератора» слушайте в субботу, 9 лютого.
Новины свободы.
Главное питание журналистики. Что, где, коли, як?
У эфиры свободы гуки Менской улицы и Американского конгрессу, судовой и концертной залов, Вязкового двора и Ассамблеи ААН. Наши корреспонденты там, где подея.
Новины свободы.
От 6 до 8 раницы и от 18 до полночи на коротких и средних хвалях и в интернете свобода.орг.
Шановные слухачи, наступные 2 години от 22 до полночи Радио Свобода гучить у эфиры на коротких хвалях 41 и 31 метр. Частоты 7165 и 9725 кГц, а так само на средней хвали 490 метров на частоте 612 кГц. Заставайтесь со свободой.
Вы слушаете Радио Свобода. У Менску 22 години. У Праской студии Сергей Абламейко. Главные темы